Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon rritja e çmimeve të produkteve të konsumit. Masat kufizuese revoltojnë bizneset, nuk mund të mbijetojmë, thonë ato. Nga bota, Kina kërcënon Shëban pas bojkotit diplomatik të Olimpiadës. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë në 3 mujorin e 2 të vitit 2021, çmimet e prodhimit janë shtrejnëtuar për rreth 6.9% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajin dhjetor, ngritja më e madhe e çmimeve për 17% vërehet tek energjia elektrike, gazi dhe furnizimet me ajër të kondicionuar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritje për 5.7% kanë pësuar edhe çmimet e konsumit. Ngritja më e lartë e çmimeve vërehet te buka, dritrat, mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët, pemët dhe perimet. Në Bruxelles po mbahet sot takimi i katërt i Këshillit të Stabilizimit të Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Delegacionin e Kosovës udhëheq kryeministri Albin Kurti, kurse në atë të BE-s janë shefi i politikës së jashtme të Bllokut Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelli. Këshilli i stabilizim asociimit është formuar në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimit mes Kosovës dhe BE-s dhe në të analizohet zbatimi i kësaj marrëveshje nga të dyja palët. Marrëveshja e stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale dhe e vetmja ndërmjet Kosovës dhe BE-s e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2016 dhe e synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin pritet të mbajnë sot një rund të tensionuar bisedimesh. Tensionet midis dy vendeve janë të larta për një varg çështjesh, ndërsa sëvoni janë rritur edhe më për shkak të grumbullimit të ushtrisë ruse në kufi me Ukrainën. Takimi i sotëm do të mbahet përmes videolidhjes. Ky është takimi i dytë ndërmjet dy liderëve prej se Biden ka marrë postin e presidentit në muajin janar. Një studim i madh në Britani tregon se vaksinat kundër koronavirusit mund të japin njerëzve reagim më të mirë imunitar nëse përzihen. Studimi përmend si shembull vaksinimin me AstraZeneca ose Pfizer-BioNTech për herë të parë dhe rreth 9 javë më vonë me Moderna. Kemi vërejtur përgjigje shumë të mirë imunitare, në fakt më të mirë se nga vaksinimi me dy doza të vaksinës Oxford-AstraZeneca, tha për agjencinë e lajmeve Reuters, profesori i Universitetit të Oxfordit Matthew Snape. E tha se gjetjet mund të jenë një gjë pozitive për vendet më të varfra që mund të kenë nevojë të kombinojnë lloje të ndryshme të vaksinave nëse furnizimet me një lloj mbarojnë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Masat kufizuese për parandalimin e koronavirusit i kanë revoltuar bizneset në Kosovë, të cilat thonë se janë në rrezik të falimentimit. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk po merr parasysh shëndetin e ekonomisë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se masat e reja që kanë hyrë në fuqi më 6 dhjetor janë të nevojshme për të zvogëluar rrezikun nga varianti Omicron i koronavirusit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Salla e ahengjëve Golden Imperial në Prishtin po përballet me falimentim, si pasojë masave të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Pronari i këtij biznesi, Driton Hoti, thotë se ka të pamundur të vazhdojë punën. Masa kufizuese, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë qysh në pranver të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia.
Po bon, domthonë, let në 18 muaj me 2 muaj ditë punë, edhe thoj, këse këtë muaj që kema punë, me kufizime edhe atëherës që nga 20 gushti, më nuk kemi leju të punojnë.
A i thotë se humbjet i ka të mëdha, por nuk jep ndo një shifër të sakt. Me masat e qeverisë Kosovës të ndërmara më 30 gusht, është ndaluar organizimi i ahengjeve dhe dasmave. Në atë kohë, Kosova ka regjistruar mbi 1000 raste të reja me koronavirus në ditë dhe 10 viktima. Puna e klubeve të natës dhe ahengjët vazhdojnë të jenë të ndaluara edhe me masat e fundit të qeverisë që kanë hyrë në fuqi më 6 dhjetor. Hoti thot se nuk pajtohet me këtë vendim, tani kur situata me koronavirus duket më stabile.
Na patëm një val të madhe, ngushtë dhe në pajtohet që të mbyllni, pa të lashë, po me shpresën dhe me premtimet e një që ditë atë ko që si të stabilizohet situata më liru më për nuk.
Kosova, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ka situatë më të qetë epidemiologjike. Nga data 1 deri më 6 dhjetor, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 28 raste të infektuarve me koronavirus dhe një viktim. Numri i rasteve aktive të hënën ka qenë 322. Me masat e fundit kufizuese, veshtjerash, ashpërsohen edhe kushtet për hyrje në Kosovë, ndërsa kufizimi lëvizjes vazhdon të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 5. Orari i punës së gastronomisë po ashtu nuk ndryshon. Puna e këtij sektori lejohet deri në orën 23, ndërsa muzika ndalohet pas orës 21:30. Arjan Vrainca nga shoqata e gastronomëve të Kosovës, e cila përfaqëson mbi 500 biznese, thotë se qeveria është dashur të merr masa në përputhje me situatën epidemiologjike. Nëse tani e disa muaj Kosova po shënon numër të vogël të rasteve, thot Vrainca, qeveria është dashur të mendoj edhe për shëndetin e ekonomisë.
Nuk ka pas një vullnet të qeverisë për të trajtuar me pandeminë dhe për të menaxhuar edhe gjendjen e shëndetit ekonomik të disa domeneve, sidomos të klubeve të natës. Kjo ka krijuar një revolt të madh, sidomos të klubeve të natës dhe sallave të bashkëve, e po ashtu edhe për konsumet të stradave.
Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, për gati 2 vjet pandemi janë shuan mbi 2600 biznese. Pavarësisht situatës së qetë epidemiologjike, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se masat po merren për shkak të rrezikut nga varianti i ri i koronavirusit Omicron. Ky variant është identifikuar për herë të parë muajin e kaluar në Afrikën e Jugut dhe është kategorizuar si shqetësuese nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shqiptare sërb që jetojnë në zonat të thella të Kosovës kanë pak informacione rreth procesit të vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19. Disa prej tyre që i ka vizituar organizata kryqit të kuq muajve të fundit në qytetin e Kamenicës dhe Rani Lugut, refuzojnë të vaksinohen për shkak të informacioneve të ndryshme që kanë dëgjuar e lexuar në internet, por ka edhe të tillë që nuk kanë mundësi të udhtojnë deri te qendrat e vaksinimit. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në fshatrat e thella kanë më pak informacione për vaksinimin kundër COVID-19. Nazmije dhe Dragan Simish nga fshati Ropotove Vogël e Rani Lugut nuk janë të vaksinuar. Nazmija thot se janë të interesuar që të vaksinohen, por se deri më tani kanë pasur dyshime për shkak të lajmeve kundër vaksinimit që kanë lexuar në internet.
Si na interesu me bo vaksinën, ajt frika. Po interneti e kështë flitet, disa thonë është e mje, disa e keqe, s'po di.
Por Nazmija dhe burri saj Dragani thonë,